Baik, saudara-saudara, hari ini adalah minggu kelima, tanggal 29 bulan Juni, dan tiap minggu kelima kita rayakan sebagai hari diakonia. Jadi seluruh persembahan pada hari ini kita peruntukkan untuk pelayanan diakonia. Senang, saudara-saudara, walaupun long weekend, tapi saudara ada di tengah-tengah persekutuan dan ibadah GKI Greenfield. Kita bersuka cita karena mendapatkan dua persembahan pujian hari ini dari Komisi Wanita yang begitu indah, walaupun semalam masih ada yang kebanjiran di Karawaci, tapi tetap bisa datang pagi. Dan Opa Oma dari Rumah Kafel, mari kita kasih aplaus sekali lagi untuk dua pelayanan hari ini. Dan di Minggu Diakonia hari ini, kita secara khusus mengundang Pendeta Immanuel Handoko. Beliau adalah gembala dari GKI Kelapa Gading sekarang, dan akan melayani firman Tuhan, dan ada alat peraga, saudara, ini yang membuat beliau unik dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya persilahkan Pak Im untuk menyampaikan kebenaran.
Shalom dan selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama beribadah dan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu Penatua Ita akan membacakan nats Alkitab kita hari ini.
Bacaan hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 1-7. Tidak ada lagi perhambaan. Yang kumaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam baik, ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, membaca tema ini, hidup sebagai anak bukan sebagai hamba, sebagian besar atau bahkan mungkin kami semua sudah memahaminya. Kami tahu bahwa kami diangkat menjadi anak Tuhan, diadopsi menjadi anak Tuhan. Kami tahu sebetulnya kami tidak layak untuk diangkat menjadi anak-Mu. Kami hanyalah musuh-musuh-Mu, karena kami selalu melawan Engkau. Kami selalu ingin dipuaskan hawa nafsu kami. Tetapi Engkau mengangkat kami, memberi anugerah kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Namun Tuhan, kami percaya kalau Kau menghendaki kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang mengingatkan kami untuk hidup sebagai anak-Mu, pasti ada satu rencana yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Ada berita isi hati-Mu buat kami, supaya kami memahami dan meresapinya. Itu sebabnya kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus memimpin, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun kami semua yang sama-sama mendengarkan dan memikirkannya, supaya setiap kami betul-betul, baik pikiran maupun hati kami, semuanya dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar. Tuhan, ajarlah kami, karena kami siap untuk dididik. Tuhan, bimbinglah kami, karena kami siap untuk bertumbuh. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, hidup sebagai anak, bukan sebagai hamba. Seperti yang saya sampaikan di dalam doa tadi, pastinya ini bukan sesuatu yang asing buat kita. Karena kita semua tahu kita adalah orang-orang yang tadinya musuh Allah, tetapi kemudian diberikan anugerah untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi pertanyaannya, sedalam apa kita memahami bagaimana kita hidup sebagai anak. Sebab kalau kita membaca surat Galatia, kita akan menemukan satu kondisi yang cukup unik, Bapak Ibu. Uniknya karena Rasul Paulus di dalam pasal yang keempat, kalau kita meneruskan pembacaan tadi, Paulus mengatakan betapa dulu waktu aku pertama datang ke Galatia, relasi kita itu begitu bagus. Engkau menyambut aku seperti seorang ayah. Bahkan seiring berjalannya waktu, kita makin akrab. Kalau engkau sampai diminta mencungkil matamu demi aku, engkau akan melakukannya. Nah Bapak Ibu, kira-kira relasi seperti apa antara Paulus dengan penerima surat Galatia? Kalau engkau sampai diminta mencungkil matamu demi aku, engkau melakukannya. Ini satu bukan cuma relasi yang dekat, tetapi kerelaan berkorban jemaat Galatia untuk Rasul Paulus. Tetapi di dalam surat Galatia pula, kita akan menemukan teguran Rasul Paulus yang sangat keras. Paulus sangat menegur keras jemaat di Galatia sampai mengatakan, aku gak ngerti kenapa kamu sampai bersikap seperti itu. Ya ketidakmengertian Rasul Paulus itu berhubungan dengan status dan sikap hidup mereka sebagai anak. Karena mereka tahu mereka adalah anak Tuhan, tetapi rupanya pola hidup mereka tidak mencerminkan hal itu. Nah yang seperti apa itu, kita akan bersama merenungkannya. Nah Bapak Ibu, mengawali khotbah ini, saya ingin menanyakan, ya macam teka-teki mungkin ya. Pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa hal yang dirasakan memberi kebebasan, tapi ternyata mengikat? Rasanya waktu kita melakukannya itu bebas. Tapi ternyata kebebasan itu adalah kebebasan yang ada ikatan di dalamnya, sampai kita sulit melepaskan. Apa itu? Mungkin jawaban yang sama dengan pertanyaan yang kedua. Apa beban kehidupan yang tidak nampak tetapi terasa kuat? Jadi beban itu tidak kelihatan, tetapi terasa, bahkan kuat. Sehingga waktu menjalani kehidupan menjadi sangat berat. Jadi ini dua hal yang sama sebetulnya, tidak kelihatan, tetapi kekuatannya itu luar biasa, sampai kita itu sulit melepaskan diri darinya. Hal yang dirasa memberi kebebasan waktu kita melakukan atau memikirkannya, tapi sebetulnya sangat mengikat kita. Sampai tidak bisa lepas. Bebas, tapi terikat. Hal yang tidak kelihatan, tapi itu beban yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, secara teologis kita langsung pasti menjawab dengan betul, baik sekali. Dosa. Dosa itu adalah kebebasan yang sangat mengikat sampai kita tidak kuasa untuk melepaskan diri darinya. Dosa adalah beban kehidupan yang tidak kelihatan tapi membuat hidup ini sangat berat dijalani. Bapak Ibu, kenapa dosa saya katakan dan saya ajak kita melihat dari sisi ini? Karena kita memikirkan ada beberapa sikap yang nampaknya membuat kita itu sebetulnya bebas waktu melakukannya. Tetapi itu mengikat kita secara luar biasa. Misalnya benci. Jelas benci itu adalah wujud perbuatan dosa. Waktu-waktu kita membenci seseorang seolah-olah kita bebas. Kita bebas mendoakan malapetaka terjadi pada orang itu. Bebas kita mengungkapkan, oh kalau sampai dia itu mengalami malapetaka, betapa bersyukurnya aku. Saking bencinya kita kalau ketemu dia, tidak mau memandang wajahnya. Dan kita rasa kita bebas mengungkapkan kebencian kita itu dengan gak sudi melihat dia. Kita benci sedemikian bencinya sampai kita bebas berucap kalimat yang menusuk hatinya. Kita tahu itu menusuk hatinya dan kita sengaja menusuk hatinya dengan kalimat kita. Karena kita membenci dia. Bebas mengungkapkannya. Tapi tahukah itu mengikat kita secara luar biasa. Betapa sulitnya mengampuni. Betapa sulitnya membereskan kebencian itu. Berapa banyak anak-anak yang dibesarkan dengan hati, pikiran, dan menyimpan kebencian dengan orang tuanya. Dan ketika tiba waktunya, ketika mereka menjadi dewasa, mereka menjadi seorang ayah, sangat mengganggu relasi dia dengan ayahnya yang buruk itu. Dan ternyata tercermin dan kelihatan waktu dia berrelasi dengan anaknya. Ketika hamba Tuhan mengatakan, ampuni papamu, betapa sulitnya. Kebencian, dosa itu sesuatu yang nampaknya kita bebas, boleh melakukannya. Tapi ingat, itu mengikat kita sedemikian rupa. Dosa adalah satu beban yang tidak kelihatan. Maaf.
yang membuat hidup kita begitu berat. Karena kita memang betul-betul sulit melepaskannya. Bapak Ibu, kita yang punya anak, tentu kita bisa menjawab kalau ditanya, gampang mana mendidik anak untuk melakukan yang jahat atau yang baik? Koko, sayangi adik, gampang atau sulit Bapak Ibu? Lebih mudah mana dengan, ya benci aja adikmu? Saya rasa kita semua bisa menjawab, mengajar anak untuk menyayangi adiknya, itu sulitnya luar biasa. Tapi membenci, enggak usah diajarin, bisa sendiri. Anak diajak untuk menata sepatu, menata buku, rapi, pakaian kalau kotor, taruh di tempat pakaian kotor, sulitnya luar biasa. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan, ya udah lepas saja taruh di sembarang tempat, enggak usah diajarin. Bikin berantakan rumah itu enggak usah diajarin, terjadi begitu saja. Begitu pula menata hati. Berapa banyak khotbah kita dengar tentang kasih. Dan kita tahu kita harus mengasihi. Tapi betapa sulitnya kita mengasihi, bukan? Kita sering mendengar khotbah bahwa kita harus belajar untuk menata hati kita, untuk menyembah Tuhan dengan pikiran dan hati kita. Kita tahu itu. Tapi berapa banyak begitu memasuki ruang kebaktian, pikiran dan perasaan kita sudah melanglang buana kemana-mana. Apalagi kalau ketika mendengar khotbah, yah yang khotbah orang ini lagi, yah khotbahnya membosankan. Enggak usah diperintah kita segala ambil handphone kita dan kita mulai searching, kita mulai media sosial. Kita tahu kita di rumah Tuhan. Kita tahu kita harus menyembah Tuhan. Kita tahu kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita tahu kita mursi mengevaluasi diri kita. Tapi betapa sulitnya itu kita lakukan secara konsisten barang 1 sampai 1,5 jam. Kita lebih mudah bebas melakukan apa yang kita inginkan. Itulah dosa. Enggak kelihatan. Nampaknya membuat kita bebas melakukan. Tapi sebetulnya kita terikat begitu kuat sampai kita enggak bisa melepaskan diri. Itulah dosa. Nampaknya satu beban yang tidak kelihatan bahwa kebencian itu merupakan beban. Enggak kelihatan. Tetapi itu begitu ada di dalam hati kita dan begitu sulit kita melepaskan itu semua. Itu dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu kita berdosa. Tapi kemudian Tuhan memberikan kepada orang Israel hukum Taurat. Nah, sebelum kita teruskan, saya ingin mengajak kita melihat satu cuplikan video tentang betapa dosa itu mengikat. Bisa minta tolong ditayangkan videonya. Itulah penggambaran dosa. Nampaknya menyenangkan, bukan? Bisa mendapat sesuatu. Tapi hanya begitu mengikat, ada hawa nafsu yang buat kita semakin ingin, sampai kita gak bisa lepas, dan pada akhirnya itu adalah celaka. Itulah dosa. Dan celakanya lagi, Bapak-Ibu sekalian, ketika Tuhan memberikan hukum untuk mengatur kehidupan umat Tuhan, apa yang umat Tuhan itu lakukan dengan hukum itu? Nah, ini masalahnya di jemaat Galatia. Karena rupanya jemaat Galatia tahu mereka adalah anak Tuhan. dibebaskan dari ikatan dosa, tapi mereka lebih suka kembali kepada hukum. Disitulah kemudian Rasul Paulus menegur mereka dengan keras. Nah, saya coba memberikan gambaran dengan sedikit peragaan Bapak Ibu sekalian ya. Saya menggambarkan dosa itu sebagai satu beban yang sudah kita terima sejak di dalam kandungan ibu kita. Katakanlah ini adalah beban dosa yang kita pikul kemanapun kita pergi. Pada waktu kita berrelasi dengan seorang wanita sebagai pria, berrelasi dengan seorang wanita, dosa ini membebani kita sampai kita ingin melakukan sesuatu yang bebas menurut kehendak hati kita, tapi itu dosa. Dosa ini juga kita bawa pada waktu misalnya kita bekerja. Sehingga pada waktu kita bekerja, kita berusaha cari keuntungan buat diri kita sebanyak-banyaknya. Dengan cara apapun. Pada waktu kita menjadi pengusaha misalnya, kita juga ingin melakukan hal yang sama. Pengusaha nomor satu dengan cara apapun. Gak peduli apakah cara itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu dosa. Yang terus membebani kita. Bahkan pada waktu kita berumah tangga, kita berjanji setia sehidup, semati, dalam sehat maupun sakit dengan pasangan kita. Kita berjanji, pada waktu janji itu terjadi, kita membawa dosa. Sehingga begitu banyak rumah tangga yang diawali dengan janji yang luar biasa, indah dan menyentuh pada waktu kebaktian pemberkatan nikah. Tapi kemudian berakhir dengan sesuatu yang saling mencelakakan. Karena ada dosa yang membebani kita, yang membuat kita terus ingin melakukan dosa terus. Melampiaskan semua ego kita. Maka kemudian Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, saya menggambarkan hukum itu, maafkan saya pinjam KPPK dari sini. Kelupaan dibawa, ketinggalan. Jadi ini bukan Taurat ya, tapi anggaplah ini Taurat. Tuhan memberikan Taurat untuk apa? Kalau kita membaca surat Galatia, Tuhan memberikan Taurat supaya umat Tuhan itu tahu mereka tidak mampu melakukan Taurat. Kemudian datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku tidak mampu. Taurat ini hitungannya Bapak Ibu, kalau 100 hukum, 99 kita bisa lakukan, 1 gagal. 99 kita bisa lakukan, 1 saja gagal. Maka yang 98 itu hapus, enggak hitung. Yakobus 10 mengatakan, kalaupun engkau melakukan semua Taurat tetapi mengabaikan satu saja, maka itu sama saja tidak melakukan Taurat. Yang artinya bukan Tuhan membebani kita. Tapi Tuhan mau menunjukkan, lihat engkau itu bawa beban, engkau itu tidak sanggup melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya datang kepada dia dan kemudian mengatakan, Tuhan aku gak sanggup, tolong belas kasihani aku. Itu tujuan Taurat. Tetapi apa yang umat Tuhan lakukan dengan Taurat ini? Taurat ini masih kurang, perlu ditambah. Misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Apa itu kuduskan hari Sabat? Enggak jelas, maka ditambahin lagi, enggak boleh menyalakan api, Tuhan katakan begitu. Enggak boleh melangkah sekian, enggak boleh bekerja maksudnya, tidak boleh bekerja. Kemudian orang mulai bertanya, kalau enggak boleh bekerja, nah saya jalan kaki ini termasuk bekerja enggak ya? Jalan kaki termasuk bekerja enggak? Maka mereka membuat hukum yang tadinya dianggap sebagai hukum lisan, tapi kemudian dibukukan, namanya misnah. Itu menjadi beban lagi. Menjadi beban lagi kenapa? Aturan semakin banyak. Lebih banyak aturan misnah daripada Taurat. Akhirnya hukum yang harusnya membuat umat Israel, umat Tuhan itu mengatakan aku gak sanggup dan aku beriman kepada Tuhan yang memberi belas kasihan, ternyata jadi beban berat. Tahukah Bapak Ibu, bukan cuman ini jadi beban berat, ditambahin lagi hukumnya, tambahin hukumnya. Ketika mereka melaksanakan hukum itu, mereka melaksanakan dengan dosa. Lihat orang Farisi. Waktu mereka menjalankan Taurat dan menuntut orang lain menjalankan Taurat, Tuhan mengatakan apa? Engkau memberi persepuluhan, tapi engkau mengabaikan keadilan dan kasih. Melakukan satu untuk menunjukkan kepada orang lain, aku melakukan Taurat, tetapi mengabaikan kasih. Hatinya masih penuh dengan kebencian, tapi menuntut orang lain untuk melakukan Taurat, sama saja menambah beban dosa. Tambah satu lagi. Nah, tambah beban lagi. Jadi sudah ini jadi beban, kemudian tambah dosa lagi. Kemudian Tuhan juga mengatakan, orang Farisi ahli Taurat, engkau itu seperti kuburan putih. Luarnya itu begitu bagus, dilabur putih, tapi dalamnya penuh tulang belulang, busuk. Akhirnya mereka menerima Taurat, mereka menjalankan Taurat dengan menambah dosa. Ini satu pergumulan hamba Tuhan. Ketika memberitakan firman Tuhan, seringkali malah kemudian kita itu dituntut untuk menghakimi orang lain. Ini loh Bapak Ibu, jemaat Galatia. Mengapa Rasul Paulus mengatakan, lihat engkau itu anak, tetapi engkau masih mau kembali pada beban semuanya ini. Tuhan sudah membereskan dosa ini di kayu salib. Tetapi engkau mau kembali kepada Taurat, engkau mau menghakimi orang lain, engkau mau menunjuk dosa orang lain, tapi dosamu tidak pernah kamu bereskan. Yang Tuhan inginkan ketika kita menjadi anak adalah, percaya kepada Tuhan Yesus, letakkan di bawah kayu salib Tuhan Yesus. Letakkan dosa ini di bawah salib Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku gak sanggup. Aku berdosa dan makin berdosa. Dengan hukum yang luar biasa ini, aku makin berdosa. Di bawah kayu salib Tuhan Yesuslah kita melihat Tuhan Yesus itu penggenapan dari Taurat. Maka ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Itulah hidup sebagai anak. Tapi jemaat di Galatia sekali lagi, dia mau pikul lagi. Dia makin berdosa lagi. Dan tidak mau dilepaskan dari ini. Mereka masih suka menghakimi orang-orang lain. Itulah dosa. Seolah-olah kita sudah lepas dari dosa, tapi ternyata kita masih terikat dengan dosa. Itu sebabnya di dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus mengatakan, tolong slide-nya kembali. Untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Supaya orang tahu dosa itu melalui Taurat. Supaya orang tahu betapa kita tidak sanggup menyelesaikan dosa itu dengan melakukan Taurat. Karena kita makin berdosa. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya pada akhirnya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Perhatikan beberapa ayat ini Bapak Ibu sekalian. Cara penulisannya. Saya sengaja keluar dan masuk karena ini sebetulnya pengulangan. Di dalam Galatia pasal 4 ayat pertama sampai keempat. Yang bagian atas, seorang yang belum akil balik, dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Yang bagian yang ketiga juga menjorok keluar. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Masih di bawah hukum dosa. Tapi alinea kedua dan alinea keempat, ayat kedua dan keempat, itu juga sama, sejajar. Ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ayat yang keempat juga sama. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita di bawah kuasa dosa. Kita semakin berdosa. Bahwa dengan hukum membuat kita semakin berdosa, menghakimi orang lain. Hati itu makin gelap. Sampai pada waktunya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan itu sudah terjadi. Kenapa surat Ibrani dengan begitu keras dia mengatakan, kalau seorang itu sudah menerima karunia rohani, tapi dia murtad lagi, tidak ada kesempatan untuk dia diampuni. Diulang kembali dengan mengatakan, kalau seseorang sudah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, kemudian dia berdosa lagi meninggalkan Tuhan, dia seperti menginjak-injak anak Allah. Menyalibkan anak Allah yang kedua kalinya. Hidup menjadi anak artinya penyaliban Tuhan Yesus cukup satu kali. Dan itu sudah terjadi untuk menjadikan kita anak Allah, supaya kita dilepaskan dari hukum Taurat. Itu hidup sebagai anak Allah. Sudah waktunya atau waktunya sudah tiba bahwa kita dilepaskan dari semua hukum dosa itu oleh karena karya Kristus. Tetapi tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu sekalian. Tolong slide berikutnya. Dikatakan ia diutus, Tuhan Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebetulnya diartikan dalam bahasa aslinya, diterima, adopsi, diadopsi sebagai anak. Kita ini diadopsi sebagai anak. Jadi kamu bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba dari Taurat, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Yang artinya, kita bukan cuma dilepaskan dari ikatan dosa, tapi sekarang Allah kita itu, kita panggil sebagai Papa. My Daddy. Sebagai manusia biasa, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan, aduh, my Muse. Kalimat itu bagi saya sesuatu yang apa ya, mungkin secara psikologis itu adalah pengakuan, oh saya pendetanya dia, my Muse, itu bahasa campuran ya, my bahasa Inggris, Muse bahasa Mandarin. Tapi itu menggambarkan, oh saya itu seperti diakui menjadi bagian dari hidup mereka. Itu hanya kalimat begitu, walaupun mungkin dia bahasa basi. Tetapi di sini, Rasul Paulus mengatakan oleh Roh Kudus, kita panggil Allah kita itu sebagai my daddy, papaku. Itu menggambarkan satu relasi yang indah. Saya dengan ayah saya sebagai Allah saya, sebagai ayah saya. Bapak Ibu pernah merasa enggak pada waktu misalnya anak kita itu ada di luar negeri. Kita kangen sama dia. Kemudian dia video call sama kita. Waktu video call pernah enggak kita berpikir, ini anakku yang sudah jauh dan aku begitu kangen sama dia. Waktu lihat dia, waktu ngobrol sama dia, itu bukan sekedar kalimat yang keluar, tapi hati dan rasa cinta itu bisa keluar. Atau bilang, gimana panggil nama anak itu? Misalnya Joshua. Misalnya begitu anak saya Joshua. Joshua, waktu saya panggil namanya, ada rasa satu kasih sayang. Kamu tuh anakku. Aku itu papamu. Apa yang terjadi pada kamu, papa itu selalu mendoakan. Kalau terjadi yang buruk, papa itu khawatir. Papa selalu mendoakan supaya kamu itu mengalami hal yang menyenangkan dan keberhasilan. Waktu ngomong, hai Joshua, cuman satu kata, namanya dia. Tapi ada hati, ada harapan, ada doa, ada kasih sayang. Pernah enggak Bapak Ibu begitu? Jangan sampai enggak pernah ya. Apalagi waktu suami istri. Jangan sampai video call-nya ke sono, kita ngomongnya ke sono. Sudah terlalu sering ketemu istri, jadi udahlah gak usah lihat juga gak apa-apa. Enggak, waktu lihat, aku tuh sayang kamu walaupun gak terucap. Itulah relasi Bapa dengan kita. Pernahkah Bapak Ibu waktu bangun, kemudian kita langsung berdoa dan mengatakan, Tuhan aku pengen ketemu Engkau. Waktu datang masuk ruangan ini, kemudian kita duduk, kita melihat kanan kiri masih kosong, kita datang ke pagian misalnya, kita diam dan kita ingin menikmati, oh Tuhan, aku tuh mengasihi Engkau. Oh Tuhan, Engkau tuh mengasihi aku, thank you. Pernah enggak Bapak Ibu? Kalau enggak, barangkali Bapak Ibu dan saya punya semangat seperti jemaat di Galatia. Kekristenan itu agama, religiusitas, tapi enggak sampai di pikiran, enggak sampai di hati. Pernahkah Bapak Ibu pada waktu menyanyi pujian tadi misalnya, aku memuji Tuhan. Hati itu ingin rasanya diangkat dan mengatakan, Tuhan aku tuh luar biasa. Tuhan aku itu ingin memuji, meninggikan Engkau, betapa menggelora hatiku dengan lagu ini. Pernah enggak Bapak Ibu? Kalau belum pernah, barangkali kita punya semangat dan sikap keagamaan seperti jemaat di Galatia. Yang Rasul Paulus mengatakan, aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti kamu itu sebetulnya anak, tapi sikapmu itu sikap seorang hamba dari dosa. Jangan sampai kita seperti itu. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, ada di suatu desa di Tennessee Timur, di Amerika, ada beberapa pasang, bukan pasang ya, beberapa keluarga single parent yang dianggap sebelah mata sama sebagian besar penduduk desa itu. Oleh karena mereka itu tidak jelas, ibu-ibu tidak jelas siapa suaminya, datang ke desa itu dalam kondisi mengandung, kemudian melahirkan anak di situ tanpa tahu siapa papahnya. Nah, dari antara beberapa anak itu yang ya mungkin dikatakan anak haram begitu ya, karena enggak tahu siapa papahnya dan enggak pernah dikunjungi seorang suami. Dan enggak tahu apakah kalau ada laki-laki datang kepada mereka itu papah dari anak itu atau enggak tahu. Nah, penduduk desa itu tanpa diajar, mereka punya cara untuk apa ya, merendahkan anak-anak haram ini, tanda kutip. Dengan tanya, siapa ya papahnya? Kadang-kadang kalau mereka kenalkan anak-anak itu, pada waktu di supermarket kecil begitu, toko yang komplit, kemudian lihat anak itu, dia ngomong sama temannya, siapa ya papahnya anak itu? Dan kalimat itu seperti membekas di dalam hati anak-anak ini. Begitu muncul kalimat itu, perasaan mereka itu antara marah, sedih, hancur hati, merasa tidak fair, merasa tidak menyenangkan, itu campur waktu dalam hati dan pikiran mereka. Nah, ada seorang anak namanya Ben Hooper, dia usia 6 tahun, juga mengalami hal yang sama. Dia tidak mau ke gereja, dia sama mamahnya selalu menyendiri, dan tiap kali dia mendengar kalimat itu, siapa ya papahnya, itu begitu menyakiti hatinya. Di sekolah teman-temannya sering ngomong kayak begitu, maka dia punya kursi dan meja sendiri, dan dia jarang bergaul. Satu kali di gereja di desa itu, kedatangan seorang hamba Tuhan muda, yang tampan, yang pintar khotbah, yang pastoralnya bagus sekali. Dan itu sampai ke telinganya Ben Hooper. Oh, ada pendeta itu, biasa kan desa begitu ya. Ada pendeta itu hebat itu, bagus sekali. Dia sangat dekat dengan jemaat, gak membeda-bedakan jemaat, khotbahnya luar biasa. Ben Hooper 6 tahun ini pengen mendengar, kayak apa sih? Maka dia sembunyi-sembunyi, waktu ibadah sudah mulai, dia masuk, dia mengendap-endap di gereja itu, dia cari kursi yang paling ujung, yang paling tidak kelihatan. Selalu dia cari paling ujung. Kalau misalnya kursi paling belakang semua sudah ada jemaatnya, dia berdiri mocok. Dia pengen dengerin khotbahnya. Selesai khotbah dia pulang. Tidak pengen ketemu orang. Dan ternyata betul. Ben mengatakan, aduh khotbah itu bagus sekali. Menyentuh dia. Maka secara tidak sadar, tiap minggu dia kangen, pengen dengar khotbah dari pendeta itu. Tiap minggu dia datang, tanpa dia sadari, dia mulai mengalami perubahan sifatnya. Hatinya cepat tersinggung, marah, ada kebencian, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dia mendengar khotbah, dia selalu berdoa, dia mulai mengenal Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu kali perayaan Paskah, jemaat banyak sekali. Dia datang terlambat, aduh, sudah hiruk-pikuk di dalam ruangan itu. Tapi dia paksa saya mau dengar khotbah. Terpaksa sampainya dia duduk di bagian depan dan di bawah, di lantai. Karena penuh ruangan gedung gereja itu. Dia dengar sampai, bagus sekali khotbahnya. Tidak sadar. Terus begitu selesai khotbah, ada calling dan dia berdoa, dia menangis. Dia mengatakan, aku mau percaya Tuhan Yesus. Saking menikmati doanya, dia enggak tahu ibadah sudah selesai. Jemaat mulai keluar. Begitu dia amin, dia kaget. Karena jemaat pada ngobrol, kemudian mulai keluar satu persatu. Dan dia ketinggalan. Hanya dia pulang, ya sudahlah, saya pulang terakhir aja. Jemaat sudah pulang, dia terakhir keluar. Dia terakhir keluar, baru pertama itu, dia lihat pendeta itu dari dekat. Dia lihat, aduh, memancarkan sesuatu. Senang sekali dekat dengan pendeta ini. Kemudian dia bersalaman dengan pendeta itu. Pendeta itu lihat bersalaman, kayaknya aku sering lihat kamu deh. Kamu anaknya siapa? Siapa papa kamu? Sudah lama dia enggak tersinggung dengan kalimat itu, karena dia fokus tiap kali khotbah. Tapi kali ini, orang yang paling dia kagumi pendeta itu, tanya kalimat yang menyakiti hatinya. Siapa papa kamu? Kenapa kamu sendirian? Papa kamu yang mana? Ben tidak bisa menahan. Dia hanya bisa menangis. Kemudian pendeta itu berlutut. Tinggi kepalanya mulai sama dengan Ben. Dan dia pegang pundak Ben dengan kuat. Aku tidak tahu namamu. Aku tidak tahu siapa papamu tadinya. Tapi sekarang aku tahu siapa papa kamu. Dia itu bilang, aku tahu siapa papa kamu. Ben yang tadinya tertunduk dan menangis waktu dengar pendeta ini mengatakan, aku tahu siapa papa kamu. Dia kaget, dia langsung dongak. Hah? Bapak tahu siapa papa saya? Pendeta itu pegang dengan kuat, dia mengatakan, iya, saya tahu siapa papa kamu. Papa kamu adalah Tuhan Yesus. Kamu anaknya Tuhan. Kalimat itu mempertegas apa yang Ben alami beberapa minggu selama dia mendengarkan khotbah dan mulai terjadi perubahan di dalam dirinya. Dengan kalimat itu Ben diteguhkan, saya anak Tuhan. Sejak hari itu, Ben menjadi anak yang bebas, yang ceria, yang sukacita, yang gak malu lagi datang kebaktian. Waktu orang mengatakan, tanya nyindir dia, siapa ya papanya ya? Dia dengan lantang dia menjawab, Tuhan Yesus Bapa saya, dan saya tidak malu. Bapak-Ibu sekalian, hidup sebagai anak, bukan sebagai hamba. Saya mengajak mari kita hidup menjalani kekristenan kita, bukan sebagai orang yang tertindas, yang berat jalani hidup kekristenan dengan beragama Kristen. Tidak. Jalani, nikmati Tuhan. My Father, aku datang ke gereja, berrelasi dengan Tuhan. Waktu sukacita, thank you God. Pada waktu kita mengalami duka, sakit hati, kepedihan, dikhianati, mari datang kepada Papa kita dan mengatakan, Tuhan, please help me. Tolong, aku tidak berdaya. Aku tidak mampu. Papaku, tolong aku. Itulah hidup sebagai anak. Dan bukan sebagai hamba. Maukah Bapak Ibu sekalian? Kalau saya mau sekali. Mari kita berdoa. Saya persilakan kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kalau selama ini kita hidup. Jalani kekristenan kita sekedar sebagai agama yang menekan. Satu sisi kita rajin beribadah. Tapi kita biarkan hati kita itu gelap. Tidak mau dilepaskan dari semua ikatan-ikatan kebencian, kepahitan, kemarahan. Sakit hati, iri hati, perpecahan, egois. Mementingkan diri sendiri, kesombongan. Mari pagi ini kita berkata, Tuhan, aku mau hidup sebagai anak-Mu, bukan sebagai hamba. Minta Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kita. Mari masing-masing kita berdoa. Tuhan, kematian-Mu di kayu salib bagi kami sangat berarti. Betapa nilai kasih sayang-Mu itu, belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu itu tak ternilai. Dan Engkau memberikannya buat kami. Oh Tuhan, kami mohon ampun kalau kami punya sikap seperti jemaat di Galatia, hidup sebagai hamba. Mengabaikan kematian-Mu di kayu salib, meremehkan dan tidak menganggap apa yang Kau sudah perbuat buat kami itu. Ampuni kami Tuhan. Kami masih mengandalkan pemikiran kami, kebodohan kami, hati yang gelap yang penuh hawa nafsu dan egosentris kami bahkan di dalam hidup bergereja. Tuhan ampuni kami. Ampunilah kami. Berikan kami anugerah untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang meletakkan semua beban dosa itu di bawah salib-Mu. Meletakkan semua kebencian, kemarahan, iri hati, perpecahan, kesombongan. Di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, karena kami mau jadi anak-Mu. Dan kami rindu mengalami kebebasan dan keindahan berelasi dengan Engkau sebagai Papa kami. Api kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam seluruh pergumulan kami. Rumah tangga, relasi suami istri, kakak adik, mertua dan menantu, di dalam pekerjaan ataupun relasi bergereja. Tuhan tolong, supaya menghadapi semuanya kami menghadapi sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.